Virðulegi forseti. Það vakti mig við óhug fréttir í morgun af hælisleitanda eða flóttamanni sem hótaði að kveiki í sér í gærkvöldi. Íslenskt samfélag er ekki vant slíkum hótunum og við viljum auðvitað ekki búa við það að flóttamenn sem að hér eru eða hælisleitendur þurfi að bíða lausn mála sinna í 25 ár. Það er auðvitað ekki boðlegt. Flóttamannastraumur er stórkostlegt vandamál eins og við höfum heyrt á undanförnum mánuðum. Svíar og Danir hafa lokað landamærum sínum til að takmarka komu flóttamanna og til þess að geta fylgst með því hverju koma til landsins. Austurríkismenn og Balkanlöndin hafa fundað sérstaklega vegna vanda Schengen-svæðisins en Grikkland er galopið og þar streymir flóttafólk inn sem aldrei fyrr og þá greiða leiðin í Schengen-löndin. Við erum við forseti, verðum við að fara ráðum Svíja og Dana og takmarka aðgengi fólks til landsins eins og var áður en Schengen samstarf var að veruleika. Það er mikilvægt að við skoðum það, hvort að það sem nauðsynlegt að þessar stundu, að flóttamönnum sem snúi eða hælisleitendur sem snúi við í Keflavík og þeir sendir aftur til síns heima. Ég veit að þekki það í raun, hvað það er erfitt að taka þátt í þessu umræðu. Maður er yfir í sig að góða fólkinu og fjölmiðlum, þegar maður þóra að opna munninu og hafa skoðun. Fólki í landinu þóra ekki að hafa opið að skoðun á þessum málum. Og ég held að sé mikilvægt að við ræðum það hér í þessu sal, hvort ekki þurfa að gera breytingar á opnu landamæra til landsins. Þessu hér höfum við þetta að við rætt áður. En ég held að þessi mála línni.